слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У сераду ў Москве аднавіліся перамовы аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Пакуль што Расія экспартуе нафту ў Беларусь на аснове заключаных летась кантрактаў без міжурадавай дамовы. Вынікаў перамоваў пакуль што няма. Далей Валер Каліноўскі.
У складзе беларускай дэлегацыі, якая праводзіць перамовы ў расійскім міністэрстве энергетыкі, кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Валерый Казакевіч і намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў. Расійскі бок на перамовах прадстаўлены на ўзроўні намесніка міністра энергетыкі. У выпадку дасягнення дамоўленасці ў Маскву гатовы вылецець для падпісання дакументаў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Да вечара серады гэтага не адбылося, што ускосна сведчыць, прагрэсу на перамовах няма. Прэсавая служба Міненерга Расіі ніяк не каментуе ход перамоваў. Афіцыйна прадстаўніца ведамства Ірына Есіпава толькі пацвердзіла факт іх пачатку. Цана сёлетняй нафтавай спрэчкі Менску і Масквы больш за 4 мільярды даляраў. Расійскі бок прапанаваў пастаўляць у Беларусь на бязмытнай аснове 6 мільёнаў тон нафты для ўнутранага спажывання, а яшчэ 15,5 мільёнаў з налічэннем экспартнага мыта ў памеры 267 даляраў з тоны. Беларускі бок не пагажаецца з пазіцыяй Расіі, бо лічыць яе супярэчнай мытнаму саюзу Расіі, Беларусі і Казахстана, які цяпер ствараецца. У гандлі паміж трыма гэтымі краінамі не можа быць мыта. Гаворыць прэсавы сакратар ураду Беларусі Александр Цімашэнка.
Пазіцыя такая, што павінна выконвацца раней дасягнутая дамоўленасць. І ў рамках мытнага саюзу і на двухбаковым узроўні, на ўзроўні прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў.
Раней ананімныя чыноўнікі ў Менску казалі, што ў выпадку непрыняцця іх пазіцыі Беларусь можа нават выйсці з мытнага саюзу. Але ўчора стала вядома, што Александр Лукашэнка падпісаў законы аб ратыфікацыі пагадненняў пра стварэнне мытнага саюзу. Менскі эканаміст Леанід Заіка лічыць зусім недарэчным, што Менск увязвае праблему кошту нафты з мытным саюзам. На ягоную думку, плацёж, які Расія бярэ ў бюджэт з прадаванай нафты, гэта рэнтавы плацёж з карысных выкапняў, якія з'яўляюцца агульнанацыянальнай каштоўнасцю.
Мы даже і заікацца не должны о том, што такую часть экспортнай пошліны присваивать. Это русские в силу своей, так сказать, широты души, так сказать, и известной глупости, они сказали, что вот будете там 32% получать экспортные пошлины. Просто дарить. Задабрівайте дарить.
Позицію белорусского раду на перемовах у Москве спадар Заіка оценил не двухсенсовно.
Белорусы вы избрали хамскую совершенно дикую жлобскую позицию. Они стали требовать то, чему вообще не имеет никакого отношения. Это вот нахальство в духе белорусского президента.
Разам з тым Леанід Заіка дапускае пэўную верагоднасць, што расейцы могуць пайсці на нейкія саступкі Менску, але выключна з палітычных меркаванняў. Менскі аналітык у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч не зусім згодны са спадаром Заікам. Ён кажа, што асаблівыя адносіны Расіі да Беларусі ў нафтавай галіне тлумачацца і тым, што беларусы ў свой час шмат рэсурсаў, у тым ліку людскіх, уклалі ў распрацоўку расійскіх радовішчаў, стваралі там цэлыя гарады, а таксама тым, што Беларусь цяпер вялікую частку своих товаров продаем именно в Россию.
Мы додаем до сыровины плюс энергоносбиты свою працу наших людей, и потом этот товар на 50% амаль, и он вертается российскому споживцу. Незалежно от того, какие там мотивы, тих это мыто некое, тих по-иншему, и они добавляют туда, они фактично поднимают кост того, который сами потом споживают.
Валянцін Мацкевіч меркуе, что коли Россия не пойдет на преференции Беларуси, ей варто выходить из мытного союза. С другого боку, и он перекананный, что вся волтузня вокруг нафтовой проблемы дезориентует белорусскую экономику и сприяет створению миту про керовника краины, який нібито один в таких складанных умовах баронит нацыянальныя інтарэсы. У гэтым сэнсе такая напружанасць выгадная Александру Лукашэнку і ягонай жорсткай аўтарытарнай мадэлі кіравання, перакананы Валянцін Мацкевіч.
Да матэрыялу Валера Каліноўскага я дадам, што з 3 студзеня Беларусь атрымлівае расійскую нафту на аснове заключаных у канцы мінулага году кантрактаў агульным аб'ёмам 1 мільён 126 тысяч тонаў. Гэтай нафты павінна хапіць на 3 тыдні працы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў.
У експертизі свободи передача на тему «Чи відбуваються зміни у громадській свідомості». Зареєстрований у Литві Незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідувань обнародував виніки чергового опитання громадської думки Білорусі. Як криза впливає на настрої насельництва? Чи змінився довір до влади? Гэта і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи соціолог Олександр Соснов і методолог Владимир Мацкевич. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гэта і абмеркаванне «Экспертыза свабоды» ў эфіры «Хвілінаў праз 25». Кіраўніца зарэгістраванай у Літве грамадскай арганізацыі «Праваабарончы альянс» Людміла Гразнова ўпэўненая, што сёлета парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі будзе болей, чым летась. Такі прагноз яна зрабіла сёння падчас прадстаўлення хронікі парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе. На прэзентацыі быў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Людмила Грознова, говорячи про то, що сьогодні у красовіку в Україні проводяться місцеві вибори, а затем почнеться підрихтовка до президентської кампанії, зазначила.
Якщо судити по опыту прежніх лет, звісно, як тільки йдуть виборні кампанії, завжди дії політичної позиції більш активні, більш публічні, власть також дійсує більш широко, более активно, и количество репрессивных случаев будет возрастать.
Что тычется 2009 года, то правы человека порушались в Беларуси по всех сегментах, отзначила спадарыня Грознова. Напрыклад, Беларусь по-ранейшему застаецца адзінай еўрапейскай дзяржавай, дзе дагэтуль не ўвялі мараторый на смяротнае пакаранне. Летась да вышэйшай меры пакарання прысудзілі яшчэ двух чалавек. А ўсяго, пачынаючы з 1997 году, смерцю былі пакараныя ўжо больш за 150 чалавек. Кіраўніца праваабарончага альянсу казала, што ў некаторых сегментах летась было бачна аслабленне ціску з боку ўладаў. Так, крымінальныя справы ўзбудзілі толькі супраць чатырох актывістаў. У той час, як у 2008 годзе, такіх выпадкаў было 22, у 2007 – 25. Короткотерміновы – до 15 суток, арышт летась прысудзілі толькі 10 актывістам. У 2008 годзе такіх было 107. Беларускія ўлады такім чынам спрабавалі палепшыць свае дачыненні з Захадам, падкрэсліла Людміла Грознова. Але была і яшчэ адна прычына такой статыстыкі, цвердзіць яна.
Это обусловлюється адсутствием крупных масовых акций. Не было ни на день воли массовой акции, не было и других массовых традиционных акций, которые проходили в прошлые годы.
Я спытался у Людмилы Грозновой, с якой мэтой она так скрупулезно, подличивая правопорушение, и так уже каля 8 годов.
Для того, чтобы собирать все эти факты, анализировать, видеть тенденцию, определять изменения, которые происходят и в оппозиционной деятельности, и те новые методы, приемы, которые начинает использовать власть против гражданского общества.
Кіраўніца арганізацыі «Праваабарончы альянс» Людміла Гразнова прадставіла сёння ў Менску хроніку парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас абвінаваціў Аляксандра Лукашэнку ў невыкананні абяцанняў аб супрацоўніцтве Беларусі з Літвою ў справе 13 студзеня. Падрабязней пра гэта Алег Грузділовіч.
Абяцанне Александра Лукашэнкі аб супрацоўніцтве па справе 13 студзеня, якое ён даў у Вільні, засталося невыкананым. Гэткую заяву адносна адмовы Генеральнай прокуратуры Беларусі выдаць Владзіміра Усхопчыка забіў 6 студзеня агенцтву БНС міністр замежных справ Літвы Вігаўдас Ушацкас. Нагадаем, летась у вересні падчас візіту у Вільню літовскія журналісты запыталі Александра Лукашэнку пра лёс былога начальніка гарнізону Вільні Уладзіміра Усхопчыка, які жыве ў Беларусі і выдача якога дамагаецца прокуратура Літвы. Александр Лукашэнка параіў літоўскай прокуратуры звярнуцца адносна Усхопчыка да беларускіх уладаў і паабяцаў разгледзець гэты зварот. 5 студзеня стала вядома, што генеральная прокуратура Беларусі адмаўляецца супрацоўнічаць з прокуратурай Літвы ў справе 13 студзеня. Генеральная прокуратура Беларусі спасылалася на тое, што разглядае ўчынкі фігурантаў справы 13 студзеня як абарону дзейнага на той момант канстытуцыйнага ладу. Адмоўны адказ Беларусі не зменіць нашую пазіцыю. Тое, што было здзейснена ў Літве ў студзені 1991 году супраць абаронцаў свабоды, злачынства. Крымінальная адказнасць за гэта будзе пагражаць не толькі ў Літве, але ва ўсім Еўразвязе. Цытую заяву літоўскага прокурора Аргімонта Саклюнкі адносна адказу беларускай прокуратуры. Што думае пра трывалы пераслед літоўскай прокуратуры Уладзіміра Усхопчыка? Сёння я датэлефанаваўся да беларускага генерала і папрасіў ягоны каментар.
Я не понял, што вы хацеце услышаць?
Ваш каментар, они вот не адстаюць.
Каментар уже этих падаваў, што мне это не інтарэсна. То, што не думаюць, пусть они думаюць. Вот і всё.
А цікава ваша пазіцыя адносна пазіцыі беларускай прокуратуры. Та кажа так, што вы не вінаваты, паколькі вы абаранялі канстытуцыйны лад таго часу.
Я ещё раз говорю, што я столько нагаварыў за эти годы, каментарыі і так далі. Мне паўтаряць нечого больше. Не знаю, хто там што гаварыць.
Они вас абараняюць, они кажуць, што вы рабілі правильно.
Они ж умныя людзі. Поэтому понимаю. И правильно понимаю.
А они вас выкликали как-нибудь на белорусскую прокуратуру?
Я на этот вопрос не буду отвечать уже. Причем тут белорусская прокуратура сейчас? Меня и советская прокуратура еще спрашивала тогда. И объяснение давал. И все остальное. Поэтому не знаю, кто что говорит. И с уважением, но вопросы мне не задавать.
13 студзеня 1991 году ў Вільні супраць дэманстрантаў, якія дамагаліся незалежнасці Літвы, на вуліцы былі выведзеныя танкі вайсковага гарнізону, якім камандаваў генерал Уладзімір Усхопчык. У выніку сутыкненняў з вайскоўцамі загінулі людзі. У Літве гэтай падзеі разглядаюць як спробу дзяржаўнага перавароту. Уладзімір Усхопчык неўзабаве пасля тых падзеяў ад'ехаў у Беларусь. Александр Лукашэнка прызначаў яго намеснікам міністра абароны Беларусі. Пракуратура Літвы дасюль безвынікова дамагаецца выдачы для допыту генерала, які фігуруе ў якасці падазраванага ў крымінальнай справе аб гібелі людзей. З вами Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў, тэмы дня. У Москве аднавіліся перамовы аб пастаўках расейскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Пакуль што Расія экспартуе нафту ў Беларусь на аснове заключаных летась кантрактаў без міжурадавай дамовы. Цана нафтавай спрэчкі Мінску і Москвы больш як 4 мільярды даляраў. У першамайскім судзе Менску пачаўся працэс паводле пазову сустаршыняў аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрея Крывашэева. Партыйныя актывісты лічаць сябе абражанымі тэлебачаннем. Верховны суд прыняў да разгляду крымінальную справу ў дачыненні да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Праваахоўчыя органы затрымалі падазраванага ў непраўдзівым паведамленні аб рыхтаванні тэракту ў цягніку «Калінінград-Масква». Затрыманы жыхар Менску 70-го году нараджэння, псіхічна хворы. Сёння ў праваслаўных вернікаў апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Позна ўвечары ў храмах пачнуцца ўрачыстыя літургіі, якія абвесцяць надыход аднаго з найбольшых хрысціянскіх святаў. Репортаж Галіны Абакунчык.
Цягам дня ў цэрквах рыхтаваліся да свята. Стаянкі займалі месца каля алтароў, упрыгожваліся калядныя ялінкі. Сёння ж служацца перадсвяточныя літургіі. У Менскім святадухавым катедральным саборы іх сэнс патлумачыла супрацоўніца Алена.
Сегодня сачельнік. Сачельнік перед Рождеством Христовым. Сегодня служба літургіі Василия Великого.
Но это святочная служба?
Конечно, праздничная. Целый день будет веселиться, встречать Христа, чтобы он все зло из мира забрал, и чтобы сердца людей все было. была любовь и радость.
Еще одна супрацовница Валентина, якая працует у церковном шапику, делится своими уражениями про подрыхтовку до свята.
Вы уже не первый год тут працуете у церкви?
Ну, уже 30 лет в церкви, да.
Есть чем про нас, людей больше приходит с годами на церковь?
Ой, что вы не сравнить, когда мы тогда боялись зайти. А теперь же что не ходят всякие с погонами, всем это нравится. Сегодня еще не так, а завтра будет вечером, будет много ночью, будет много людей.
Православные верники сегодня мусят стримать апошний день радостного передколядного посту. Многие приходят в церкву напередодні, каб посповедаться и замовить молитву за живых и померлых свояков, гутару с верниками.
Такой праздник. Все хотят помолиться за своих близких, чтобы вместе радовались праздники жительства.
Вы сегодня у церкви чему, скажите, пожалуйста?
У меня экзамен зараз будет. Вот я вырашил просто крышечку помолиться. По-другому завтра свято. Я сам студент, не из Минска, тому еду до дому, до батьков, и мы уже будем разом сустракать день.
Это очень большой праздник для всей нашей семьи. Мы готовимся, готовятся наши родители. Мы приучаем к этому детей своих. Мы обращаемся к Богу, просим послать нам благодать для нашей семьи.
Начна літургія, якая означає надыход Роства Христова, у большості православних проходов розпочинається опоночі. Усяночну молитву у катедральному Святодуховому соборі означають митрополит Менский і Слуцький Філярет, повідомила монахиня Клаудія, якая так само повіншувала слухачів со святом.
Милые, добрые наши братья и сестры, дай Бог, чтобы этот призыв «Христос родился, Бог воплотился» был вам всегда на уме, и чтобы вы знали, что Бог всегда с нами, и Он всегда на нас смотрит и ждет, чтобы мы были как дети, как Бог-младенец, чистыми, и к этому стремились.
На боженство у свята народжения Христова Зменского Свято-Духового Катедрального Собору будет трансляваться на Першем национальном телеканале.
Репортаж Галины Абакунчик. На самом поўдні Беларусі у Брагінскім раёне ёсць вёска Гдзень. Пасля чарнобыльскай катастрофы яе двойчы адсялялі. На пачатку людзей вывозілі таму, што Гдзень уваходзіла ў так званую цыркульную 30-кіламетровую зону вакол Чарнобыльскай АЭС. Пасля ўлады вырашылі, што жыць там можна, і пачалі вяртаць вяскоўцаў назад. Потым ізноў адсялялі. Аднак блізка сотні людзей жыве там і цяпер. Як яны адзначаюць свята Божага нараджэння? Вячаслав Кулік.
Стала жыхарка вёскі Гдзень, спадарня Антаніна, апавядае, якія сям'я рыхтуецца да сустрэчы Раства Хрыстовага.
Варым кашу, куцю так называецца. На куцце наложат, на куцце становяць і куцю. Грушы становім такія сушоныя ў чугунчыку печ. Ну, пе, у кого есть мясо пече, у кого нема мяса набере, куру спече, так вот, это же уже пост кончается у нас. Толталавка ездила, а сейчас не подъезжает, некому даже в магазин сходить. Толя поехал в Киев, так так кое-что уже подрихтуемся, ну, может, кто и венца принесе, попросим, но так я с разным.
За калядной вечерой, як апавядае вясковая кабета, люди жадаюць адзін аднаму здароўя і дабрабыту. У царку не ходзяць, бо у вёсцы яе нема. Православная церква есть у мястечку Камарин, але до его добрых 10 километров. Старым не так просто туды добраться.
Церкви же у нас нема. Это в Камарине церковь тут есть. Так даже кто туда, никто же не поедет. Сразу неделю. Автобус ходит в Камарин. Ну лучше, то в церкву не вельми ходит. Ну есть у нас тут один, так и он уже не сильно старый, так он каждый праздники постоянно в церкву. Это у нас Козыр Николай Михайлович. Сестра ще трохи молодша за його, і сестра теж у церкву не посещають часто. То якщо вже не в Камарин, так тут у нас Чернігов недалеко, так і не їздить у Чернігов.
У вісті Савіча того ж Брагінського району з ранніших амаль 200 самосілів засталося менше як півсотні. Гэту вёску улади спробували адрадзіць, дозволивши многим жыхарам вернутися назад після Чорнобильського відселення. Але вернуць яе да жыцця па-сапраўднаму не ўдалося. Раство Хрыстова тутэйшыя жыхары сустракаюць пераважна ў адзіноце, апавядае 67-гадовая пенсіянерка Кацярына.
У нас жа церквы ж нема, у хаці сяжу адна, якое святкуеце, падгатовлю штоды у хаці. Усе па хатах, дзяревня большая, если б жылі да ўсе ўмесці на адной вуліцы, а то на той вуліцы адна на той, дак усе па сваім дамам сядзяць і ўсё. Ну а куды пойдзеш? Замяло снегам, но былі не чысцілі, а это уже пачысцілі трохі. Вот сёння зноў мяце. Паўправляюся да групкі, панатаплюю, да телевізар гляжу. Если б телевізара не было, дык што б уже дзела? делать, не знаю.
На Гомельщині на сьогодні зареєстровано 164 православні парафії і 3 монастири. Дзейнічають більше 120 церков.
А зараз у протяг теми апитання на вулицях Вітебського. Вітебляні говорять про те, як заховуються у сім'ях стародавні традиції святкування калядов і ці заховуються такі традиції у вогулі.
Постимся, так сказать, а остальное, ну и вечеряем. На 100 грошей хватит, сядем обязательно. Сегодня ж начальник.
Канун именно Рождества. Мама там говорит, ну что, девочки, просто 23 еще есть. Давайте гадать перед сном, там обязательно, по-любому надо имена какие-то загадать, подушку положить, вот. Само Рождество, собственно, ну так, в принципе, ничего, только сядем тесным кругом за стол.
Ну, у меня как бы еще двойной праздник, у меня отца день рождения в этот день, как бы он родился на 7 января, вот. Ну и у нас двойной праздник, ну, больше светки, наверное, мы отмечаем, в принципе, его весело, если семья, там, друзей зовем. И Рождество вспоминаем, отца поздравляем тоже.
Дома мы святкуем так. Мы чекаем, коли к нам кто зойде незапрошенный, это великое счастье. Мы тогда рады, тогда на весь год будет счастье. Когда пришел гость незапрошенный, и он несет добро в хату. Так батьки наши и прабатьки наши все святковали. Мы ж не пустодомки, не.
Божьего нарождения нет, а вот коляды мы справляем. Соправные белорусские. Как справляются? Ну, как и належится. Мы кутя. Вспоминаем про это.
Кутя у нас есть. Обязательно мама готовит. Вот. Ну, и молодежь потом собираемся и ходим калядовать. Последний раз я был белым медведем. По соседям. С конфетами возвращаемся. С хорошим настроением. Ну, у нас такое всегда было.
Основная традиция у всех православных христиан. Это литургия усеночная и годовое причастие дома. На жаль, не отрываются отражать некие такие старые традиции, там, сочево, все, что, как бы, традиционно нашей культуры. Але больше по-сучасному так за столом собираемся своей семьей.
Опытание на улицах Витебска.
Про жалудок, як називають його місцеві. У Маленцеві до юнацтві приїжджав штогод на вёску. У Новоколі родім моєго батьки. Для тамтейших бабулів недільна вандровка на жалудок була як у столицу. А було зі мало хто далі бував. Неділі збирались на припинку святочних строях, квятистих хустках і до костелу тим кермаш. Насельство переважно католіцьке. Але у бабулі, що сиділа со мною у автобусі, настрой був зусім інший. Моє подорожжа у жалудок, що на Шучинщині.
Гэтае падарожжа свабоды, перадача Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Менскія валянтэры, якія доўгі час даглядалі беспрытульных жывёлін у дзяржаўнай установе «Фауна гораду» на вуліцы Гурскага ў Менску, стварылі ўласны прытулак для бадзяжных жывёлін. Гэты прытулак называецца «Суперкот». У новым прытулку у котак і сабак значна болей шанцаў застацца жыць у адрозненні ад «Фауна гораду», дзе жывёлін утрымлівалі толькі 5 дзён, а пасля забівалі. У прытулку «Суперкот» жывёлін маюць даглядаць, пакуль для кожнай не знойдзецца гаспадар. Рэпартаж Юліі Рымашэўскай.
Памяшканне, якое валянтэры арендуюць на тэрыторыі завода «Матавела», невялікае. Нягледзячы на назву «Суперкот», знаходзяць тут прытулак і сабакі, дзеля іх ёсць некалькі вальераў. Клеткі, дзе жаласліва мяўчаць коткі, зроблены ўласнымі рукамі валянтэраў. Дагляд за памяшканнем, кармленне і мыццё жывёл штодзённы, але не адзіны клопат добраахвотнікаў. На думку Таццяны, праблема беспрытульных жывёл павінна рэгулявацца ўладай, але пакуль заканадаўства ў гэтай галіне супярэчлівае.
Противоречиво, скажем так. То есть одни законы при отношении к кошкам как к имуществу – это одно – полгода и поиск хозяев. При отношении к кошкам как к биологическому мусору – это 5 дней и убийство.
Фауна города разглядала беспритульных живел у якости биологичного смети. Цяпер частка жывёл адтуль паводле дамовы накіроўваецца ў прытулак «Суперкот», дзе іх даглядаюць і шукаюць гаспадара. Але праблема пакуль далёкая ад вырашэння, лічыць валянтэрка Таццяна.
Часта очень несут в приют, потому что думают, что там лучше, то там построят, там будут больше лучшие условия, найдут гораздо интереснее хозяев. Особенно котят, конвейером. То есть они слышали, что фауна, да, там где-то что-то в СМИ проскочило, что это приют, соответственно, можно сдать туда. А то, что заболевают там, то усыпляют практически всех, если они более-менее заболевшие. Это уже их не волнует.
Шмат хто не усведомляе ні асабістай адказнасці за жывёлу, якую ўзялі ў хату, ні сапраўднага значэння слоў прытулак, усыпіць. Людзі сапраўды думаюць, што жывёла засне салодкім сном. А насамрэч, гэта забойства і забойства для жывёлы балючае. Паводле назіранняў Таццяны, людзі, якія прыносяць туды сваіх хатніх дагэтуль жывёлін, падзяляюцца на дзве катэгорыі – свядомых і абыякавых.
Некоторым, если показываешь, рассказываешь вот эти вот клетки, вот так они будут болеть, так они будут умирать, и там вот эвтаназия, просто берут и забирают. Но это сознательно. Иногда приходят, просто вышвыривают, мы хотим его усыпить. Без объяснения причин, просто надоел. Честно говоря, вот это поражает гораздо больше. Когда просто надоел, наигрались, как игрушку, в общем-то, брали котенка, год-два максимум.
Ставление до беспритульных живел – лакмусовая паперка узровню развития громадства, лечить моя суразмолца.
Еще деревенский менталитет срабатывает. Отношение потребительское к животным. Горожане, которые уже не одно поколение живут здесь, они уже относятся немножко по-другому. Для них кошки – это не охотники, а просто друзья, просто компаньоны.
Ранее волонтеры организовывали адмысловые акции проз розные СМИ с просьбами притулить живелин хотя бы на некалькі дзён, каб павялічыць их шансы выжить. З вясны 2009 году гэткім чынам выратавалі і рассялілі па людзях больш за 1000 беспрытульных катоў і сабак. Чэргаў, ахвотных узяць да сябе беспрытульную жывёліну, няма. Пакуль я гутарала з валянтэрамі, ніводзін чалавек па котку ці сабаку не прыйшоў. Адна з дзяўчат, Кацярына Кузняцова, спадзяецца, што з цягам часу валянтэраў стане больш і іх праца стане больш удзячнай. Інфармацыю пра жывёл, што чакаюць свайго гаспадара, можна знайсці ў інтэрнэце. Форум superkot.com. Просяць валянторы і падтрымкі СМІ, у тым ліку у ліквідацыі непісьменнасці аматараў хатніх жывёлін.
О пользе стерилізацыі многія воспринимают это как сделать с животными. Говорят, мы не хотим калечить своих животных. Это абсолютно ошибочное мнение. Кошек, которые не подлежат разведению, не являются, скажем так, ценным племенным материалом, необходимо стерилизовать, дабы предотвратить, так сказать, демографическую катастрофу.
У Менску отчинился новый притулок для бездомных живелин. Репортаж Юлии Ремашевской. Острая брама. История одного цуду. Новая передача Сергея Дубовца.
Это история про то, как однойчи белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.